Ziubunuziozi pati 17.
Lino umwi wa bangelo bali jiloba baga jisimitiba iri jiloba wakazakulindime akuti
Bola ndi uto ndezembuli muga intu simamambe ula mpu uulia mbati subulwe muzimu pati uulia uya gidwe musi ama manji bambi bamunyiga baga jitabu mambi anguwe abobo bantu bamunyiga baga golwa waini wabu mambe wagwe
Mpaomu ya usalala wakasika kuli ndime, elyo mungelo oyu wakanditola kunkanda. Ogondaka kubona muka ntu wakakete a munyama usalala pyu. Munyama oyu wakajisima zina asa mpaula leza. Hakalembedwe a mubiri wakwe onse. Wakajisimitwe ili jiloba ameja ari kumi.
Muka ntu wakasami dezi sanizi ya jisombo azisalala pyu. Wagali botia angoli da atubwe tuwewe situ ya ndisi. Mujanza, wagajisinko megi angoli da izwi dezi susi azimwe zisesemia ziabu mambebu agwe. Anku moya agwe, wagale mbedwe zina, lia guzali gizia ndeli.
Babuloni mupati, uzi alaba si mambebu onse, azisesemio zionse ziansi.
Mponya ndagabu na kutimuga intu wakakole dwebulo wabasalali alimwi abulo wababu baga jaigwa. Agambu agusyo mega guli Jesu. Nindaga mubona ndagagambu wakapati. Mpao mungelo wakandibu zia kuti.
Ino gambuanzi. Mebo ndagwa ambirazi ama sesege amuga intu oyu amunya mangwa tantidi. Ujisi mitwe ili jiloba ameja ali kumi. Uli ya mwenye mangobona, jindi jimwi wagali mumi, pelino talimumi. Ulafu ifu iguzwa mumulindi utagoli, uti ayegu unyonyonwa. Bantu bajipona ansi ano, wambisya, abubali amazina ata gale mbwa mbuguli ya bumi uguzwa kumalengelo anyiga, bayo gambwa, bagubona mwenye maoyu. Jindi jimwi wagali mumi. Perelino, talimumi, niku babobo uyoli bonya alimwi. Jiandika awa mbusongo agumvisya. Mitwe ilia ili jiloba, zilundu zili jiloba awa mpake demuga intu. Alimwi guliba mibali jiloba, bosanwe bagafwa. Omwe buyo mbujilela, oyu umwe ujiza. Abola uyolela kwa mazuba maje buyo. Munyama oyu wagali mumi, walongu indatili notali mumi. Ngo walusele, alimwi ngumu wabali jiloba. Ni ubabobo awalo uyonyo nyonwa. Meja ali kumingoga wona mbami bali kumi. Aba tabanata mbula wamipe, pelebalata mbula nguzuzi ya wami waga indiga nini buyo antomwe amunyama. Aba bali kumi, bali jisimu zezo omwe bonse. Abobo balapa munyama nguzu abwami bwabo. Bayolwa na mwana ambelele. Pere mwana ambelele oyu anto omwe abantu bagwe bayitidwe. Basalidwe. Alimwe basyo mega. Bayozunda. Kambo ngomwami wabami amwenderezi wabenderezi.
Mungelo oyu alimwe wandambila kuti.
Manzi aliangoga bona. Awo mpake demuga intu sibumambe ulia, mbantu basi zivi ba misyobo, amila gai indene indene. Meja ali kumingoga bona antomwe amunyama, ziyosu laiga sibumambe, ziyobweza zionse zia jisi, ziyomusi ya ajintanda, alimwi ziyoli ya mubili wagwe agumutenta mumulilo. Kamboleza, wagabi kamuzezo omwe mumio ya zio waguti, zijite mbulile za mbwa yanda kuti zijitige. Kavo, ziaga panguzu ziavo, ziagulela mumanza amu nyama ulia. Mane usigila, ni ziaga jitiga zionse ezioleza, ziaga amba. Muga intu ulia, ngoga bona, muzimu pati ulela bami bonse bansi ano.